Джим одійшов у протилежний кут, відтак, вертаючись, кинувся до мене, ніби хотів розірвати на шмаття. Він заявив, що я кажу так, бо навіть я, попри всю мою доброту до нього, навіть я не можу забути тієї історії. А що ж тоді казати про решту, про весь світ? Нічого дивного, що він хоче зникнути, піти і не повернутись. О, Боже! «До чого тут я? До чого тут світ?» – закричав я. «То ви не можете забути». Не міняючи пози, він запально вів далі. «Забути все, усіх», – голос його зів'яв, – «крім вас». «І мене також, якщо це допоможе», – так само тихо кинув я. Який час ми мовчали, мляві, неначе виснажені. Тоді Джим стримано мовив, що містер Штейн порадив не поспішати зводити житло, а спершу вирішити для себе, чи зможе він там лишитись і в такий спосіб уникнути марних витрат. Містер Штейн часом удається до таких химерних виразів: «марні витрати», непогано сказано, «лишитися», певно, що він не відступить, аби тільки добутися туди, це головне. Він знає, напевно, що залишиться там, ніколи не повернеться. «Не втрачайте глузду», – застеріг я, збентежений його грізним тоном. «Коли мене багато часу, вам захочеться повернутись». «Повернутися куди?» – неуважно спитав він, втупивши погляд у циферблат зигаря. Помовчавши, я спитав: «Виходить, назавжди?» «Назавжди», – повторив він замріяно, не дивлячись на мене, і враз пожвавішав. «Боже мій, друга година, а я вирушаю о четвертій». То була правда. Штейнова бригантина відпливала того дня на захід, а на її борту і Джим. Він прожогом побіг по речі, а я вирушив на своє судно, куди він пообіцяв заскочити перед відплиттям. Джим з'явився захеканий, зі шкіряною валізкою у руці. Вона зовсім не підходила для подорожі, тож я запропонував йому свою стару бляшану скриню. Речі з валізи Джим витрусив у скриню, ніби спорожнив лантух пшениці. В око мені впали три книжки, дві невеличкі в темних обкладинках і грубий зелений із золотом том, дешеве видання Шекспіра. «Ви це читаєте?» – поцікавився я. «Так, найкращий спосіб збадьоритися», – квапливо відказав він. Мене вразила така оцінка, але зараз не час було розмовляти про Шекспіра. На столі лежав важкий револьвер та дві коробки з набоями. «Прошу, візьміть», – сказав я. «Можливо, він допоможе вам лишитися там». І враз зрозумів, як лиховісно прозвучали мої слова. «Допоможе дістатися туди», – поправився я знічено. Проте його мало обходило приховане значення слів. Він палко подякував мені і подався геть, кинувши через плече: «Прощавайте». Я почув із-за борту його голос, коли він підганяв веслярів, визирнувши в задній ілюмінатор. Я побачив, як шлюпка обігнула Ахтерштевень. Джим, подавшись уперед, квапив веслярів. У руці він тримав револьвер і немовби цілив їм у голови. Я пам'ятаю досі перелякані обличчя чотирьох яванців і шалені помахи їхніх весел. Обернувшись, я помітив на столі обидві коробки з набоями. Він забув їх узяти. Я наказав негайно спустити гічку, швидкохідний човен. Але Джимові веслярі переконані, що їхнє життя висить на волосинці. Доки в шлюпці сидить цей шаленець, розвинули неймовірну швидкість. Не встиг я пройти половини відстані між двома суднами, як Джим уже перелазив через поруччя, а скриню його підіймали нагору. Вітрила на бригантині було напнуто, грот поставлено, а брашпиль дзенькав, коли я ступив на палубу. Капітан Меткий маленький метис років 40 в блакитному фланелевому костюмі з круглим обличчям кольору цитрини, бистрими очима і тонкими чорними вусиками, всміхаючись, підійшов до мене. Попри його самовдоволений і безжурний вигляд, він виявився людиною, змордованою життям. У відповідь на мої слова, Джим тим часом на хвилину спустився вниз, він сказав: «О, так, патюзан!»